ช่วงแรกในชีวิตแต่งงานของเราข้าพเจ้ากับแมรี่ภรรยาข้าพเจ้าตัดสินใจว่าเราจะเลือกกิจกรรมที่เราสองคนจะเข้าร่วมได้บ่อยที่สุดเท่าที่ทำได้แต่เราต้องรอบคอบเรื่องงบประมาณของเราเช่นกันแมรี่ชอบดนตรีและเห็นได้ชัดว่าเธอกังวลว่าข้าพเจ้าอาจเลือกไปดูการแข่งขันกีฬามากกว่าเธอจึงต่อรองว่าทุกการแข่งขันกีฬาที่ต้องเสียเงินเข้าเราต้องไปดูละครเพลงอุปรากรหรือการแสดงทางวัฒนธรรม2อย่างที่แรกข้าพเจ้าไม่ค่อยชอบที่ต้องไปดูอุปรากรแต่เวลาผ่านไปข้าพเจ้าก็เปลี่ยนทัศนคติข้าพเจ้ากลับชื่นชอบอุปรากรของจูเซปปี้เวอร์เดเป็นพิเศษสัปดาห์นี้จะครบชาติการ200ปีของเขาในวัยเยาว์ของเวอร์ดีเข้าสนใจศาสดาเยเรมีย์มากเมื่ออายุ28ปีในปี1842เขามีชื่อเสียงจากอุปรากรเรื่องนาบูโกซึ่งเป็นชื่อย่อในภาษาอิตาลีของเนบูคัดเนสเซอร์พระราชาแห่งบาบิโลนอุปรากรเรื่องนี้ได้แนวคิดมาจากหนังสือเยเรมีย์เพลงคร่ำควรวญและเพลงสดุดีในพระคริสต์คัมภีร์เดิมซึ่งรวมเนื้อหาเกี่ยวกับความปราชัยของเยรูซาเล็มการตกเป็นเฉลยและการเป็นทาสของชาวยิวเพลงสดุดีบทที่137เป็นความซาบซึ้งและแรงบันดาลใจให้เวอร์ดีประพันธ์เพลงของทาสชาวฮีบรูหัวเรื่องของเพลงสดุดีบทนี้ในพระคัมภีร์สะเทือนใจมากขณะเป็นเฉลยชาวยิวร่ำไห้ริมฝั่งแม่น้ำบาบิโลนเพราะความโศกเศร้าพวกเขาไม่อาจขับขานบทเพลงแห่งไซออนข้าพเจ้ามีจุดประสงค์ที่จะทบทวนรูปแบบของการเป็นทาสและภาวะถูกกดขี่ข้าพเจ้าจะเปรียบเทียบสภาวะการบางอย่างในปัจจุบันกับในสมัยของเยเรมีย์ก่อนการล่มสลายของเยรูซาเล็มในการกล่าวเสียงเตือนข้าพเจ้าทราบซึ้งใจที่สมาชิกศาสนาจักรเกือบทั้งหมดหลีกเลี่ยงความประพฤติที่ก่อความขุ่นเคืองพระทัยพระเจ้าดังเช่นสมัยของเยเรมีย์คำพยากรณ์และเพลงคร่ำควรวญของเยเรมีย์มีความสำคัญต่อวิสุทธิชนยุคสุดท้ายเยเรมีย์เยรูซาเล็มในสมัยของท่านเป็นภาคภูมิหลังในบทแรกๆของพระคัมภีร์มอร์มันเยเรมีย์เป็นคนร่วมสมัยเดียวกันกับศาสดาลีไฮพระเจ้าตรัสให้เยเรมีย์ทราบถึงการแต่งตั้งล่วงหน้าของท่านเราได้รู้จักเจ้าก่อนที่เราได้ก่อร่างตัวเจ้าขึ้นในครรภ์และก่อนที่เจ้าคลอดจากครรภ์เราได้ให้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้เผยพระวจนะแก่บรรดาประชาชาติลีไฮมีการเรียกพันธกิจและงานมอบหมายจากพระเจ้าที่ต่างออกไปท่านไม่ได้รับเรียกเมื่อยังวัยเยาว์แต่ได้รับเรียกเมื่อท่านมีวุฒิภาวะแรกเริ่มท่านกล่าวเสียงเตือนแต่หลังจากประกาศข่าวสารเดียวกับเยเรมีย์พระเจ้าทรงบัญชาให้ท่านพาครอบครัวออกไปในแดนทุรกันดารเพราะการนี้ลีไฮจึงเป็นพรไม่เพียงกับครอบครัวท่านแต่กับผู้คนทั้งปวงเช่นกันในช่วงหลายปีก่อนความพินาศของเยรูซาเล็มข่าวสารที่พระเจ้าประทานแก่เยเรมีย์นั้นไม่อาจลืมเลือนได้พระองค์ตรัสดังนี้ประชากรของเราได้เอาศักดิ์ศรีของเขาแลกกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เขาได้ทอดทิ้งเราซึ่งเป็นน้ำพุที่มีน้ำแห่งชีวิตแล้วสกัดไว้เป็นบ่อแตกที่ขังน้ำไม่ได้เมื่อกล่าวถึงภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับผู้อยู่อาศัยของเยรูซาเล็มพระเจ้าคร่ำควรวญว่าฤดูเกี่ยวที่ผ่านไปฤดูแล้งก็สิ้นสุดแล้วและเขาทั้งหลายก็ไม่รอดพระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ให้ชายและหญิงอิสระที่จะเลือกระหว่างความดีกับความชั่วเมื่อทางเลือกที่ชั่วร้ายกลายเป็นลักษณะที่เด่นกว่าของวัฒนธรรมหรือชนชาติหนึ่งผลลัพธ์ร้ายแรงก็ตามมาผู้คนสามารถตกเป็นทาสไม่เพียงสิ่งเสพติดอันตรายเท่านั้นแต่รวมถึงหลักปรัชญาที่อันตรายและเสพติดด้วยซึ่งหันเหจากการดำเนินชีวิตที่ชอบธรรมเมื่อเราหันไปจากพระผู้เป็นเจ้าองค์จริงและทรงพระชนอยู่ไปนมัสการพระผู้เป็นเจ้าปลอมเช่นความมั่งคั่งชื่อเสียงและความประพฤติที่ไม่ชอบธรรมจึงส่งผลให้ต้องตกเป็นทาสทุกอย่างที่แฝงไว้ด้วยเล่ห์เพย์ทูไบสิ่งเหล่านี้รวมถึงการเป็นทาสทางวิญญาณร่างกายและสติปัญญาบางครั้งนำมาซึ่งการทำลายล้างเยเรมีย์และลีไฮสอนไว้ว่าผู้ที่ชอบธรรมต้องช่วยพระเจ้าสถาปนาศาสนาจักรของพระองค์และรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายข่าวสารเหล่านี้ประกาศก้องครั้งแล้วครั้งเล่าตลอดหลายศตวรรษในทุกสมัยการประทานนี่คือแก่นแท้แห่งการฟื้นฟูพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในสมัยนี้การตกเป็นเฉลยของชาวยิวและการกระจัดกระจายของบรรดาชนเผ่าแห่งอิสราเอล เป็นองค์ประกอบของหลักคำสอนสำคัญในการฟื้นฟูพระกิตติคุณ10เผ่าที่สูญหายไปเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอิสราเอลตอนเหนือชนเผ่าเหล่านี้ตกเป็นเชลยและถูกนำไปที่อัสซีเรีย721ปีก่อนคริสตกาลพวกเขาไปยังแผ่นดินทางเหนือหลักแห่งความเชื่อข้อ10กล่าวว่าเราเชื่อในการรวมอย่างเป็นรูปธรรมของอิสราเอลและการนำกลับคืนมาของเผ่าทั้ง10เราเชื่อเช่นกันว่าในฐานะส่วนหนึ่งของพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับอับราฮัมไม่เพียงเชื้อสายของอับราฮัมเท่านั้นที่จะได้รับพรแต่คนทั้งปวงของแผ่นโลกดังที่ Elder Nelson กล่าวว่าไม่ใช่เรื่องของสถานที่ทางกายภาพแต่เป็นเรื่องของคำมั่นสัญญาส่วนตัวผู้คนจะได้รับการนำมาสู่ความรู้เรื่องพระเจ้าโดยไม่ต้องละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนหลักคำสอนของเราชัดเจนพระเจ้าทรงทำให้12เผ่าของอิสราเอลกระจัดกระจายและเนื่องจากความไม่ชอบธรรมและการกบฏของพวกเขาอย่างไรก็ตามพระเจ้ายังทรงทำให้การกระจายของผู้คนที่พระองค์ทรงเลือกไว้ในบรรดาประชาชาติของเขาเป็นพรแก่ประชาชาติเหล่านั้นเราเรียนรู้บทเรียนที่มีค่าจากช่วงเวลาอันน่าสลดใจนี้เราควรทำทุกอย่างที่เราทำได้เพื่อหลีกเลี่ยงบาปและการกบฏซึ่งนำไปสู่การเป็นทาสแต่ต้องมีชีวิตอย่างชอบธรรมก่อนที่จะช่วยพระองค์รวบรวมผู้คนที่ทรงเลือกไว้และในการรวมอิสราเอลการเป็นทาสภาวะถูกกดขี่การเสพติดและภาวะจำยอมมาในหลายรูปแบบสิ่งเหล่านี้อาจหมายถึงการตกเป็นทาสอย่างเป็นรูปธรรมแต่อาจจะเป็นการสูญเสียและบั่นทอนสิทธิเสรีทางศีลธรรมเยเรมีย์บอกไว้ชัดเจนว่าคนไม่ชอบธรรมและพวกกบฏคือสาเหตุหลักที่ทำให้เยรูซาเล็มพินาศและตกเป็นเชลยในบาบิลอนการตกเป็นทาสในรูปแบบอื่นก็ทำลายวิญญาณมนุษย์ได้เท่าเทียมกันสิทธิเสรีทางศีลธรรมอาจใช้ได้ในทางผิดได้ข้าพเจ้าจะพูดถึง4อย่างแรกการเสพติดที่บั่นทอนสิทธิเสรีขัดแย้งกับความเชื่อทางศีลธรรมทำลายสุขภาพจนนำไปสู่การเป็นทาสผลกระทบของยาเสพติดแอลกอฮอล์สื่อลามกการพนันภาวะถูกกดขี่ทางการเงินและความทุกข์อื่นๆนำไปสู่การเป็นทาสทั้งเป็นส่วนตัวและแก่สังคมอย่างที่สองการเสพติดหรือความชื่นชอบบางอย่างที่แม้ไม่ได้เลวร้ายแต่ก็อาจทำให้เราเสียเวลาอันมีค่าแทนที่จะไปทำสิ่งดีงามอื่นๆสิ่งเหล่านี้รวมถึงการใช้โซเชียลมีเดียวิดีโอเกมกีฬานันทนาการและอื่นๆอีกมากมายจนเกินความจำเป็นเราจะแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวได้อย่างไรคือหนึ่งในปัญหาสำคัญที่สุดที่เราเผชิญสมัยที่ข้าพเจ้าเป็นสมาชิกศาสนาจักรเพียงคนเดียวในบริษัทกฎหมายทนายสตรีคนหนึ่งอธิบายว่าเธอรู้สึกเหมือนเป็นนักเล่นจักลิงที่พยายามโยนรับเลี้ยงลูกบอล3ลูกในอากาศพร้อมกันคือการทำงานสามีและก็ลูกเธอเกือบเลิกหวังแล้วเพราะกลัวว่าลูกบอลหนึ่งจะต้องตกแน่ๆเราสนทนากันถึงวิธีจัดลำดับความสำคัญของเราและตัดสินใจว่าเหตุผลหลักในการทำงานคือเพื่อเลี้ยงครอบครัวและว่าการหาเงินมากๆไม่สำคัญเท่ากับครอบครัวของเราแต่เราเข้าใจว่าบริการลูกค้าของเราให้ดีที่สุดก็จำเป็นเหมือนกันจากนั้นเราสนทนากันถึงสิ่งที่เราทำในที่ทำงานซึ่งไม่จำเป็นและขัดกับเวลาที่เราจะมีให้ครอบครัวมีแรงกดดันอะไรไหมที่จะใช้เวลาที่ทำงานโดยไม่จำเป็นเราตัดสินใจว่าเป้าหมายของเราจะเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวของทั้งชายและหญิงขอให้เราเป็นต้นแบบในการพิทักษ์เวลาสำหรับครอบครัวอย่างที่3ภาวะถูกกดขี่ที่แพร่หลายที่สุดในวันเวลาของเราดังที่เป็นตลอดคือความเชื่อทางมโนคติและการเมืองซึ่งขัดแย้งกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์การแทนที่ความจริงแห่งพระกิตติคุณด้วยปรัชญามนุษย์อาจนำเราออกจากความเรียบง่ายในข่าวสารของพระผู้ช่วยให้รอดเมื่ออัครสาวกเปาโลเยี่ยมกรุงเอเธนส์ท่านพยายามสอนเรื่องการฟื้นคืนพระชนเราอ่านเรื่องนี้ได้ในหนังสือกิจการของอัครทูตเพราะชาวเอเธนกับชาวต่างชาติซึ่งอาศัยอยู่ที่นั่นไม่สนใจเรื่องอะไรนอกจากการกล่าวหรือฟังสิ่งใหม่ๆเมื่อฝูงชนตระหนักในถ้อยคำทางศาสนาที่เรียบง่ายจากข่าวสารของเปาโลซึ่งไม่แปลกใหม่พวกเขาจึงปฏิเสธเรื่องนี้แสดงให้เห็นวันเวลาของเรา ซึ่งความจริงแห่งพระกิตติคุณมักจะถูกปฏิเสธหรือเบียดเบือนเพื่อให้ถูกรสนิยมทางความคิดมากขึ้นหรือเข้ากันได้กับกระแสค่านิยมทางวัฒนธรรมและปรัชญาถ้าเราไม่ระวังให้ดีเราอาจถูกจับไว้ด้วยค่านิยมเหล่านี้และตกเป็นท่าทางสติปัญญาเวลานี้มีเสียงหลายเสียงที่แนะนำวิธีดำเนินชีวิตให้สตรีพวกเขามักขัดแย้งกันที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือปรัชญาที่วิพากษ์วิจารณ์หรือเริ่มดูหมิ่นสตรีผู้เลือกเสียสละที่จำเป็นเพื่อเป็นมารดาครูผู้เลี้ยงดูหรือเพื่อนแก่บรรดาเด็กๆไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลานสาวคนเล็กสุดของเราสองคนมาเยี่ยมเราข้าพเจ้าอยู่บ้านและเปิดประตูแมรี่ภรรยาข้าพเจ้าอยู่อีกห้องหนึ่งทั้งสองครั้งหลังจากกอดกันพวกเขาพูดเกือบเหมือนกันพวกเขามองรอบๆและพูดว่าหนูชอบอยู่บ้านคุณยายคุณยายอยู่ไหนคะข้าพเจ้าไม่ได้บอกพวกเขาแต่นึกในใจนี่ก็บ้านคุณตาด้วยไม่ใช่หรือแต่ข้าพเจ้าตระหนักว่าสมัยข้าพเจ้ายังเด็กครอบครัวของเราไปเยี่ยมที่บ้านคุณยายเนื้อร้องจากเพลงที่คุ้นเคยเข้ามาในความคิดข้าพเจ้าแล้วข้าแม่น้ำและเดินผ่านป่าไปหาคุณยายที่บ้านข้าพเจ้าขอบอกอย่างไม่เครือบแคลงว่าข้าพเจ้าปราบปลื้มกับโอกาสทางการศึกษาและโอกาสอื่นๆซึ่งมีให้สตรีชื่นชอบข้อเท็จจริงที่ว่าการเรียกร้องให้สตรีเกือบทั่วโลกลดการทำงานที่ต้องใช้แรงและงานบ้านที่หนักเพราะความสะดวกสบายใหม่และสตรีกำลังสร้างผลงานที่ดีเลิศในการงานทุกสาขาวิชาแต่ถ้าเราปล่อยให้วัฒนธรรมของเราลดความสัมพันธ์พิเศษที่เด็กมีกับมารดาและคุณย่าคุณยายตลอดจนคนอื่นๆที่เลี้ยงดูเขาเราจะเสียใจในที่สุดอย่างที่4การบังคับซึ่งละเมิดหลักธรรมทางศาสนาอาจส่งผลให้ตกเป็นทาสได้รูปแบบที่ไม่พึงปรารถนาที่สุดอย่างหนึ่งคือเมื่อคนชอบทำที่รู้สึกว่าตนมีความรับผิดชอบต่อพระผู้เป็นเจ้าในด้านความประพฤติแต่กลับถูกบังคับให้ทำกิจกรรมล่วงละเมิดมโนธรรมของตนเองเช่นการที่จะต้องช่วยทำแท้งหรือว่าสูญเสียงานศาสนจักรถือเป็นชนกลุ่มน้อยแม้เมื่อเชื่อมโยงกับผู้ที่มีแนวคิดเหมือนกันยากมากที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมทั่วไปแต่เราต้องปรับปรุงวัฒนธรรมทางศีลธรรมรอบข้างเราวิสุทธิชนยุคสุดท้ายในทุกประเทศควรเป็นพลเมืองดีมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบ้านเมืองหาความรู้เรื่องนโยบายการเมืองและลงคะแนนเสียงเลือกตั้งอย่างไรก็ตามเราควรเน้นที่จะเสียสละซึ่งจำเป็นต่อการปกป้องครอบครัวของเราและอนุชนรุ่นหลังพวกเขาส่วนใหญ่ยังไม่ตกเป็นทาสของการเสพติดร้ายแรงหรือมโนคติที่ไม่ถูกต้องเราต้องฉีดวัคซีนป้องกันเขาจากโลกที่ฟังดูเหมือนเยรูซาเล็มซึ่งลีหายและเยเรมีย์ได้ประสบนอกจากนั้นเราต้องเตรียมพวกเขาให้พร้อมจะทำและรักษาพันธสัญญาศักดิ์สิทธิ์ให้เขาเป็นทูตคนสำคัญในการช่วยพระเจ้าสถาปนาศาสนาจักรรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจายและผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้จากทุกหนแห่งดังถ้อยคำอันไพเราะที่อ่านจากหลักคำสอนและพันธสัญญาว่าเราจะรวมคนชอบธรรมจากบรรดาประชาชาติทั้งปวงและจะมาสู่ไซอันพลางขับขานบทเพลงแห่งปิติอันเป็นนิจสิ่งท้าทายเราคือหลีกเลี่ยงการเป็นทาสทุกรูปแบบช่วยพระเจ้ารวบรวมผู้ที่ทรงเลือกไว้และเสียสละเพื่ออนุชนรุ่นหลังเราต้องระลึกไว้เสมอว่าเราไม่ได้ช่วยชีวิตตนเองเราเป็นอิสระด้วยความรักพระคุณและการพลีพระชนชีพของพระผู้ช่วยรอดเมื่อครอบครัวของลีไฮหนีออกมาความสว่างของพระเจ้านำทางพวกเขาถ้าเราแน่วแน่ต่อความสว่างของพระองค์ทำตามพระบัญญัติและพึ่งพาคุณความดีของพระองค์เราจะหลีกเลี่ยงการเป็นทาสทางวิญญาณทางร่างกายและสติปัญญาไม่ร่ำให้ระหกระเหินอยู่ในแดนทุรกันดารของเราเองเพราะพระองค์ทรงมีฤทธานุภาพที่จะช่วยให้รอดขอให้เราหลีกเลี่ยงความสิ้นหวังและความโศกเศร้าของผู้ที่ตกเป็นเฉลยจนไม่อาจขับขานบทเพลงแห่งไซอันอีกต่อไปในพระนามของพระเยซูคริสต์อาเมน